Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
Já to považuji za velmi nešťastné.
Víte, co je to pasy?
Naše země nevzkvétá.
To jsou všechno lži.
Slibuji věrnost České republice.
Že nikdy neodstoupím.
Nikdy.
Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
Pokud chceme zvyšovat porodnost, tak musíme přesvědčit ty ženy, aby měly ty další děti.
Já neumím postavit mateřskou školku, neumím postavit základní školu, neumím postavit pediatra a teď neumím postavit dostatek kapacit středních škol pro své tři děti.
A ty ženy určitě nepřesvědčíme tím, že zvýšíme daňovou slevu, kterou čerpá manžel.
V ženách to tímhle způsobem a jejich jako budoucnosti vlastně dost direktivně často rozhodují muži.
Pokud jste byl v takovémhle typu jeslí ve velmi raném věku na velmi dlouhou dobu, tak ještě, že vás to nepoznamená.
Myslíte?
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
Naším milým hostem je Klára Kalíšková. Dobrý den.
Dobrý den.
Dáma, která se ve svém výzkumu zajímá především o zaměstnanost a nezaměstnanost žen, chudobu, daňově dávkové systémy, rodinné politiky a podobně, působí jako výzkumnice v think tanku IDEA a působí také na Fakultě informací a statistiky. Tak, vůbec tedy nevím dnes jak na to, protože tenhle pořad, kde se chceme věnovat ženám, kariérám, rodičovství, asi nemá moderovat de facto trojnásobný dědeček 2 roky před odchodem do důchodu a ptát se na to, jestli ženy můžou nebo nemůžou skloubit svoji práci a rodinu. Jestli si dobře vzpomínám, u nás to naštěstí nebyla fatální otázka, nějak jsme se doma vždycky dohodli a vždycky jsme měli schodu udělat to nejlepší pro to dítě. Což je třeba v mnoha případech i to, že ten jeden zůstane doma s dítětem a ten druhý vydělává, když to řeknu takhle. Já se zeptám Kláry Kalíškové, jako výzkumnice na základě dat byste řekla, že ta otázka stojí stále tak, práce nebo kariéra v případě žen?
No a nebo se od nich očekává, aby to zvládli oboje. Aha. Nestěžovali si. Ale často ano, často je to práce nebo kariéra. Pořád ještě myslím, že vlastně celý ten český systém je hodně nastavený jako buď a nebo. Prostě buď seš jako naplno v práci a dítě je naplno ve školce a nebo seš teda naplno doma.
A proč je ten systém tak nastavený, když řadě žen třeba nevyhovuje?
No protože ta flexibilita tady u nás není ještě jako zavedená, nikdo na ní není zvyklý, nemáme na to ty instituty, které by tu flexibilitu a nějaké opravdu slaďování ve smyslu prostě teď budu 3 hodiny pracovat, pak se budu chvíli starat o dítě, pak si ho vezme babička, tak si zase sednu na chvíli k počítači třeba. Nemáme to tady zavedeno, takže to nikdo ani neočekává a nemáme na to připravený ani celý ten systém. Málo kde funguje prostě péče o děti nějak flexibilně.
Zeptám se Apoleny Rychlíkové, která je dnes s námi z důvodu ohleduplnosti, protože je nemocná, spojená na dálku. Apoleno, u vás to byla takhle hamletovská otázka, práce nebo kariéra?
Já mám takovou hodně specifickou situaci, protože svou první dceru jsem čekala ještě za dob studií, v době, kdy mi bylo 23 let. A v té době ještě neplatila ta možnost, že by studující matky si mohli vybrat délku a výši mateřské v uvozovkách dovolené. Přišla jsem úplně o mateřskou, protože jsem samozřejmě neměla nic napracováno a byla jsem na rodičovské dovolené rovnou na 4 roky. To znamená, v tom tehdejším systému jsem po nějakých 8 nebo 9 měsících dostávala od státu 3 800, což de facto znemožnilo jakoukoliv volbu. Já jsem prostě byla odsouzená k tomu non-stop pracovat u té péče. S druhým dítětem ta situace byla obdobná. Nevyčerpala jsem tady ten příspěvek na ty 4 roky, protože jsem otěhotněla necelé 2 roky po narození první dcery, takže když jsem nastupovala na druhý rodičák, tak jsem ušetřila státu za tu první dceru a rovnou jsem hupsala do toho druhého rodičáku. Ale tehdy jsme se s mým partnerem dohodli, že on bude tou pečující osobou. A ten důvod byl poměrně jednoduchý, protože my jsme byli oba dva chudí stejně. To bylo zajímavé, protože já jsem tehdy pracovala jako začínající novinářka a on měl práci v knihkupectví. A ta moje výhoda byla prostě jenom ta, že jsem mohla pracovat z domova. Ale ty naše mzdy byly srovnatelné. Nebyla tam taková ta klasická česká situace, že se očekává, že ten muž bude vlastně výdělečnější. Právě i proto, že jsou to ženy, které pečují. V Česku stále 98% pečujících osob nebo osob starajících se o děti jsou ženy. Tak můj partner byl jeden z těch 2% mužů na rodičovské dovolené, ale ta péče byla sdílená.
Davide, vy jste doma zvažovali, že vy byste byl na té rodičovské někdy?
No, já jsem to měl divné, protože jsem vždycky buď pracoval jako novinář, nebo jsem někde něco učil a vlastně jsem si dokázal do toho dát nějakou míru flexibility, která vlastně trošku pomáhala mé ženě. Byť samozřejmě vždycky, když muži říkají, jak toho hodně zastanou doma, tak vždycky je důležité slyšet, co na to říká ta partnerka. Samozřejmě prostě potvrzuje toto české pravidlo, že primárně to bylo na mé ženě. Co bylo možná u mě zajímavé, tak přestože mám 3 děti teda a přestože mám kde bydlet. Ano, někdy s těma penězi jsem hůře vyšel, ale vždycky jsem nějak vyšel. Tak já zase zosobňuji, a částečně možná i Apolena, možná částečně i Klára, ten úpadek té ideologie, že když se těm rodinám dá co nejvíc těch daňových úlev a dá se jim nějaké dávky, tak oni si to nějakým způsobem sami zařídí. A to je přeci ten liberální ráj, že ty rodiny si to podle svého poskládají. Ne, já mám ty děti okolo toho roku 2008, kdy opravdu tady byl velký vrchol, co se týče těch nově narozených dětí, a je to vlastně skvělá zpráva pro tu Českou republiku, nějakých tuším, to bylo těch 120 tisíc ročně, což bylo o desítky tisíc více než v těch nižších 90letech a prostě já na těch 3 dětech a na té své rodině už 15 let vidím ten extrémní nedostatek služeb, který doléhá vlastně i na ty dobře si žijící v tom centru a vlastně asi je nutné v téhle chvíli připomenout, že natáčíme ten podcast v den, kdy je vlastně to druhé kolo přijímeček na střední školy, kdy najednou strašně všechny překvapilo, že v Praze je převis 8 tisíc žádostí a nějak jako vlastně nevíme, co s tím. Je důležité možná ještě u mě říct, že si velmi vážím to, že ty 3 děti můžu vychovávat v době, kdy podle mě žádným zásadním způsobem nemusí ohýbat páteř, to také v české historii nebývá běžné, ale ten extrémní nedostatek služeb, což je vlastně to, co odlišuje ten český sociální nebo rodinný systém od těch systémů, které máme okolo sebe a to třeba i někde na východ, tak je naprosto šílený a vlastně pokud zároveň stát bude pobízet rodiny, mějte děti, mějte ty daňové poplatníky, ale zároveň znemožňuje na nějaké elementární úrovni skloubit ten rodinný a pracovní život, tak je to pro mě nepochopitelné.
Takže my jsme teď vlastně tematicky pojmenovali tu chybu systému, protože je-li to tak, že podpora rodin s dětmi se výrazně soustředí na formu daňových úlev, kdežto ta podpora, o které mluvil David, formou služeb péče o děti je velmi nízká. Je to ta chyba systému, Kláro?
Já myslím, že je to ta zásadní chyba systému. A ona je vysoká nejenom ta daňová, ale vlastně i ta dávková, když se podíváme na nějaké mezinárodní srovnání. A ta podpora těch služeb je extrémně nízká. Dokonce jsem se dívala nedávno, Eurostat vydal zase nějaké nové statistiky a prostě jsme se Slovenskem na úplném, jako úplném chvostu. 10% výdajů na rodinné politiky jde do služeb jenom a zbytek vlastně házíme do toho rodičovského příspěvku, že a všech těch dalších daňových úlev a těchto těch věcí a na ty služby úplně zapomínáme. A já myslím, že je jakoby důležité tady zmínit, že když se řekne služby, tak si každý představí školku. Ale to, co tady vlastně David zmínil, že ono to zdaleka jakoby se netýká jenom téhle věkové skupiny a jenom školek. Služby jsou jako mnohem širší kategorie a musíme se bavit jednak o těch mladších dětech a jednak ale taky o těch starších.
A jak se k tomu má to, že Česko vlastně nabízí jednu z nejdelších rodičovských dovolených v Evropské unii? Jaká to má úskalí, když si vlastně člověk na to nakonec zvykne, že?
Zvykne, ano. Je otázka, do jaké míry rád si na to zvykne, do jaké míry ty ženy to chtějí, protože oni dneska už taky říkají, že to nechtějí. U nás hodně se argumentuje tím, ano, my máme dlouhou, ale je tam ta flexibilita a každý si může vybrat. Dobře, ale aby tohle mohlo fungovat, tak my tam právě musíme přidat ty služby, protože jinak se nedá hovořit o flexibilním systému a o nějaké možnosti volby. Jakou máte možnost volby, když vy si sice můžete zvolit, jestli na tom rodičovském příspěvku budete 1 nebo 3, ale když si zvolíte ten rok, tak zjistíte, že vlastně co teď s tím dítětem, že? Prostě služby nejsou, péče není, není ani dostupná, ani finančně, ani místně, tak to podle mě není flexibilní systém, který umožňuje volbu. Pokud chceme nechat flexibilní systém, který umožňuje volbu a nechat třeba jako maximální dobu čerpání 3 roky, když si to někdo chce zvolit, dobře, ale musíme to doplnit těmi službami.
Davide?
Tady jestli můžu historické okénko, mně to přijde fascinující, jak se často traduje v té české debatě, no tak tohle to, že ty ženy jsou dlouho na té rodičovské v uvozovkách dovolené, to je nějaký pozůstatek toho jakešovsko-husákovského státního autoritativního socialismu. Ještě, že to měníme. Ale to není vůbec pravda, protože to byla reforma 95, Klára o tom napsala několik studií, je mi líto, že se necitují tak, jak by se měli. Ti géniové, kteří to dávali dohromady, a teď jsem to řekl trochu pejorativně, základ té transformace nepochybně byl správný, tak přemýšleli, jakým způsobem docílit toho, aby se nezvedla poměrně výrazně nezaměstnanost. No a přišli na to, aha, tak když těm ženám prodloužíme tady tu rodičovskou z 3 na 5 let, to by nám tam nemuseli zaclánět a kazit statistiky tím, že mají vysokou nezaměstnanost. A také to tak dopadlo. A skutečně tohle je až 90-kový model, kdy jsme došli na opravdu jako extrémní dobu, kdy ty ženy primárně vydělujeme z toho pracovního procesu. A kdo říká, že to nějakým způsobem kulturně koreluje s tím, co chtějí Češky a že jsme konzervativní, no tak ne, pokud máme ve věkové skupině 30-34 let zaměstnanost žen o 20% nižší než třeba má katolický jih Evropy, máme to nižší než i razantně katoličtí Poláci, tak to asi není naší kulturou, ale díky tomu, že jsme v 90-kách vytlačili celou jednu velkou skupinu, ne na rok, na dva z toho pracovního trhu, kdy si pořád zachováte nějakou kvalifikaci, ale na 5 let.
Takže ta chyba systému způsobuje i to, že vlastně výchovu dětí 3 až 4 roky téměř výhradně zabezpečují ženy.
Je to tak a pořád se to tady vlastně udržuje, protože ačkoliv už to nastavení je trochu jiné, jak tady vyhovořilo té reformě z toho 95. Ta opravdu zavedla placenou rodičovskou na 4 roky, tehdy bez žádné flexibility, prostě 4 roky placeně doma, s ochranou pracovního místa jenom ale do 3 let věku dítěte, takže to úplně vtipně vlastně ty ženy stejně pak jako vyhodilo na ten trh práce bez jakékoliv možnosti návratu do zaměstnání. Ale my jsme na tohle právě s kolegyní Alenou Bičákovou napsali několik studií a jedna z těch podle mě nejzajímavějších je, že tahle ta reforma měla ale negativní dopad na děti. Ono se to tehdy mediálně velmi výrazně podávalo takovým stylem, jako že podívejte se, v tom komunismu ty děti byly v těch jeslích a teď prostě z toho mají psychické problémy a vytáhly se studie z 50. let z takových těch týdenních jeslí, které teda opravdu jsou nějaké studie, kde se ukazovalo, že také ty děti, které byly v těch týdenních jeslích, to znamená od pondělí od rána do pátku do večera a byly tam od velmi raného věku, tak měly nějaké ne úplně pozitivní nebo řeknu negativní prostě následky psychologické, ale tyhle ty argumenty oni vytáhli v těch 90. k tomu, aby řekli, že žena má být s dítětem naplno doma první 4 roky jeho věku. A to přece ale jako asi i běžný člověk se dokáže domyslet, že to není úplně přenositelné, jestli půlroční dítě nevidí 5 dní mámu, anebo jestli 4leté dítě jde na 4 hodiny do školky, že je to trochu něco jiného. A my právě v tom výzkumu ukazujeme, že to bylo úplně obráceně, že to, že ty děti nenastoupily v těch 3 letech do školky, ale počkali ještě minimálně další rok nebo 2, na ně mělo dost výrazné negativní dlouhodobé dopady. Ty děti nám mnohem méně studují na univerzitách. Máme tam negativní dopady na zaměstnanost nebo prostě vzdělávání, když jim bylo nějakých 20 něco. A vlastně se ukazuje, že to bylo úplně obráceně, že ta mediální masáž matky, poškodíte svoje děti, pokud s nimi nebudete alespoň 4 roky doma, takže vlastně byla úplně špatně.
Takže vy chcete, abych na tomhle místě poděkoval mému dědečkovi, který chodil do práce kolem jeslí, kde jsem 2 dny pobýval. A když viděl to plačící dítě za oknem už druhý den, tak jedinkrát v životě bouchl doma do stolu a řekl babičce, že ta okamžitě přestává pracovat jako uklízečka v Karlovarských železárnách, ale bude se o mě starat tak, aby moje maminka mohla pracovat, protože tatínek už s námi nežil. Takže já mu musím poděkovat.
No, tak pokud jste byl v takovémhle typu jeslí ve velmi raném věku na velmi dlouhou dobu, tak to na vás opravdu mohlo mít nějaké negativní dopady.
Dva dny byly peklo, škoda, že jste na to nepamatuje.
Tak ještě, že vás to nepoznamenalo.
Myslíte?
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
Když bychom se podívali očima Apoliny na tu chybu systému, kde si myslíte, že forma podpory rodin s dětmi by měla se zvýšit?
V té debatě o tom, co vlastně chtějí české ženy, já si pamatuju, že když bývalá ministryně školství Kateřina Valachová ze ČSSD vlastně připravovala tu reformu toho, že by děti mohly chodit do školky už od 2 let, což samozřejmě není nutně samospásné, hlavně především kvůli tomu, že by se museli masivně navýšit ty kapacity těch školek. Tak ale tehdy vznikl průzkum, jak na to reagují ženy matky v české společnosti. A myslím, že víc než 80 nebo možná až 90% žen tvrdilo, že by tuto změnu velmi uvítalo, protože se vlastně cítili jakoby vytlačené z toho trhu a jak už tady bylo několikrát řečeno, ani dnes ta situace není taková, že po těch 3 letech, kdy máte garantované to místo, to dítě bude do školky přijato. Takže tohle je určitě jeden z těch nejzásadnějších problémů. Jako ten druhý bych zmínila takzvaný child penalty. To je výzkum, který nedávno vznikl v kruhu odborníků a odbornic na LSE, London School of Economics, a ten vlastně popsal, jakým způsobem negativně se propisuje mateřství na rodičích z hlediska ekonomického. A tam se Česko opět umístilo na velmi nelichotivé pozici. A mně přijde, že ty debaty vedeme tedy pořád do kolečka. Všichni víme několik let, že není dostatek míst ve školkách. Všichni víme také, že třeba není adekvátní podpora bydlení pro mladé rodiny. I to je element, který odsouvá to plánované rodičovství. A všichni také víme, a je to dlouhodobě kritizované, že máme velké ty daňové úlevy pro rodiny, které vlastně velmi znevýhodňují bezdětné lidi. A také, že nám tady přetrvává takový jeden relik, ke kterému se možná vyjádří David. A to je ta daňová sleva na nepracujícího manžela. Nejčastěji je to tady manželka, která podle mnohých studií dále betonuje tu nerovnou situaci mezi muži a ženami, co se péče týče.
Když tedy posloucháme veřejnou diskusi s jejími občasnými vrcholy, třeba medializovanými, jako byl projev režisérky na Českých lvech a tak, tak mě pořád vrtá hlavou otázka a zůstane ještě u Apoliny, co má být vlastně na konci té diskuse? Jaký by měl být ten ideální stav pro kompatibilní skloubení pracovní kariéry s rodičovstvím?
Možná ještě na adresu Dary Kaševy bych se ráda vyjádřila v tom smyslu, že on mnohými lidmi byl ten její projev nepochopený. Přitom ona pouze adresovala filmovému průmyslu velmi bazální věc. Ona vlastně říkala, pojďme se zamyslet nad tím, kolik žen z filmového průmyslu odchází a jestli s tím není možné třeba po vzoru skandinávských zemí něco dělat. Ta debata byla vlastně úplně jednoduchá ve smyslu, pojďme se uvnitř filmového průmyslu zamyslet, jestli třeba nevymyslet nějaký systém firemních školek, producentských investic do toho, aby ty ženy, které mají děti, měly prostor tvořit. Je to vlastně obdoba těch debat právě o tom, jestli mít firemní školky a tak dále. Ale těch možností, jak to řešit, je celá řada. Ono to vlastně právě není dané jenom jedním tím elementem. Ono je nutné se kouknout na tu problematiku z mnoha úhlů. A ten první možná fakt je, že by se nemělo tolik předpokládat, že tou jedinou pečující osobou má být žena. Což je samozřejmě velmi těžké v systému, kdy zaměstnavatelé automaticky počítají s tím, že to tak bude. Takže to, co se třeba odehrálo ve skandinávských zemích, byla prostě ta jednoduchá úvaha podpory mužů na rodičovské dovolené a tím taky postupné smazávání toho takzvaného pay gapu, protože vlastně ten zaměstnavatel nemůže automaticky počítat s tím, že v té domácnosti zůstane žena. A tím pádem už na startu té kariéry ta žena není znevýhodněná. To je jedna věc. Druhá věc ale je, že my se bavíme hodně o kariéře a přitom pro velkou část společnosti vlastně něco jako kariéra neexistuje. To znamená, jde o čistě nějaké skloubení práce a péče. A v tom si myslím, že je velký problém ve vztahu k nízkopříjmovým skupinám, které často bývají právě v té pasti i kulturní, i finanční toho pečování, protože oni mnohdy vlastně nemají vůbec na výběr. V té domácnosti to bývá muž, který vydělává více, ne mnohdy o tolik. A zároveň to jsou lidi, kteří ale třeba se bez toho druhého příjmu neobejdou. A tam je opravdu nutné asi tlačit na to, aby byly masivně dostupnější ty školky. Já pak mám nějaký data k tomu, kolik těch školek chybí, ale to jsou takové základní věci asi za mě.
Co by podle Davida Klimeše mělo být ve finále té debaty? Jaký by byl ten ideální stav? Abych už nemusel pokládat tu otázku až takhle fatálně, buď a nebo.
To jenom, jestli můžu drobnost k tomu projevu na Českém lvu. Já jsem od počátku věděl, když jsem to zahlédl, to je přesně ta věc, které se musím vyhnout a více do toho nekoukat, ale teď jsem věděl, že se tady možná objeví, tak jsem se do toho podíval. Ano, jenom chci říct, tady upozorňujeme na nějaké chyby systému a v té rodinné politice ty chyby systému jsou opravdu obří, ale pořád si myslím, že bychom měli být nějakým způsobem dostředivý k nějakému konsenzu. A pokud někdo se ptá před národem, mám obětovat to, že jsem matka, nebo obětovat svou tvorbu. A proč si vůbec musím vybírat mezi mateřstvím a tvorbou jenom protože jsem se narodila s dělohou, tak to je pro mě už vyosení toho problému, které si myslím, že ničemu absolutně nepomáhá. A jsem radši, když používáme ty slova, jako je slaďování rodinného a pracovního života, work-life balance. A chápu, že někdy vyhrocení je důležité, ale myslím si, že paní režisérka si absolutně nemůže divit tomu, že byla nepochopená, protože tohle je pro mě opravdu ano nebo ne. A jestli takhle někdo vnímá tu možnost mateřství, tak si myslím, že ani sebelepší rodinná politika asi nemůže toho člověka plně uspokojit. Já jsem dost pragmatický, takže já se na to dívám přes ty čísla. A vlastně Klára už tady zmiňovala ten sloupeček té rodinné politiky, který nějakých 3% HDP, co se týče výdajů, což možná někoho překvapí, aby někdo nás tady neobvinoval, že Český rozhlas sezval zase nějakou neomarxistickou úderku. Já si dokážu představit, že to bude i méně třeba, protože to je na úrovni třeba Norska, Finska a dalších zemí. Je klidně možné, pokud to bude efektivně cíleno, že tam půjde i něco méně. Ale problém je to vyosení v neprospěch těch služeb. A snad nikdo nemá ty větší daňové úlevy a i ten dávkový komponent, jak říkala Klára, je tam poměrně velký. Takže jenom abych řekl teoreticky, co bych byl rád, aby ty sloupečky třeba byly opravdu třetina, 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 což někde vidíme. Může to být i vyoseno vůči těm službám, což dává tu možnost volby. No a prakticky třeba bych si přál, aby po tom, co vše o tom víme, a tyhle debaty také už probíhají tady nějakých 10 let, člověk, který náhodou zrovna šéfuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, vidí, že má stranu na 2% a říká si, hergot, co já bych tak rychle udělal.
Tak myslíte, že si říká hergot?
Tak jestli v němčině, tak proč ne? Je, konfesně je to asi v pořádku. Tak přijde na to, že by mohl ještě dál rodinám s 2 více dětmi ulevit a dokonce pro rodiny minimálně s 3 dětmi by pak pan ministr Marian Jurečka navrhl takzvané daňové prázdniny. Jako otec 3 dětí jsem naprosto nadšený, sobecky to velmi chci, ale ať si nechá od poradců aspoň třeba minimum toho vysvětlit a nenavrhuje takové nesmysly. Konec konců je to i ekonomicky mylné. Daňové prázdniny jsou od toho, tak my ti tady ulevíme a ty za to budeš něco dělat. Typicky, já nevím, chceš podnikat, tak první rok neplatíš daně a odvody a za to zůstaneš u toho podnikání, pak už tě chytíme a pak už budeš platit jak mourovatý. Ale já už ty 3 děti mám, jestli mi chce stát přilepšit, tak ať mi zvýší klidně nějakou dávku. Ale i ekonomicky je to naprosto mylný koncept a v tom sloupečku služby, dávky, daňové úlevy už tak ten extrémní sloupeček těch daňových úlev zase navyšuje, protože tady 30 let budujeme nějakou ideologii, která byla možná v 90. pochopitelná, ale už je tak třeba 15 let úplně mylná. A to je, že když těm lidem dáme na těch daních co nejvíc peněz zpátky, tak oni svobodně a kapitalisticky si rozhodnou, jak to investovat. Ale možná jsou schopnější rodiče, ale já neumím postavit mateřskou školku, neumím postavit základní školu, neumím postavit pediatra. A teď neumím postavit dostatek kapacit středních škol pro své 3 děti.
Já mám taky 3 děti, ale oni už pracují, takže já vůbec nevím, co vám na to mám říct.
Tak asi byste zpětně dostal daňové prázdniny za
že
to,
že... by to bylo ještě retroaktivní. Je tohleto výraz progresivní daňové rodinné politiky, Kláro?
Ne, ne, ne. U lidovců je to prostě oblíbené. Jo? To víme, už jsme si to tady hodněkrát zažili, prostě pořád se zvyšují ty daňové slevy. Pak přišli na to, že se to dá zvyšovat jako různě pro různé děti. To je taky absolutní teda unikát celosvětový. Jo? Tak jakoby samozřejmě, že za každé další dítě dostanete daňovou slevu, to tak běžně bývá ve světě, ale že je větší, nebo dokonce třeba dvojnásobná než za to předchozí dítě, to je opravdu světový unikát. Ale tak prostě oni se staví, že do té pozice podporujeme ty rodiny s více dětmi, kde ideálně ten jeden pracující, že ten muž, on má ty vysoké příjmy, takže on si odečte všechny tyhle ty obrovské slevy na ty děti a ještě na tu manželku, která je doma. Já bych tomu chtěla říct jinou věc. Oni se často tyhle ty politické návrhy motivují, kdybych to měla říct jemně, tím, že chceme zvedat porodnost. A když chceme zvedat porodnost, musíme těm rodinám přece dát ty prostředky a pomoct jim. A na to je krásný výzkum, který ukazuje, že dělat to pomocí daňových slev je úplně špatně. Obzvlášť, když ty daňové slevy jsou namířené na muže. To je velmi hezký výzkum, který vyšel v American Economic Review a ukazuje, jakým způsobem zvyšujeme porodnost. Můžeme to samozřejmě dělat pomocí dávek, můžeme to dělat pomocí daní, anebo to můžeme dělat pomocí služeb. A ukazují, že pomocí těch služeb je to opravdu výrazně levnější. A to nejenom v zemi, jako je Česká republika, kde těch služeb je málo, ale i v ostatních zemích. A je to právě proto, že ty služby jsou většinou lépe namířené na to, co těm rodinám chybí. A opět, i v těch zemích, kde už ty služby mají. A protože jsou také více namířené na ženy. A ukazuje se, že když se rozhoduje o porodnosti, tak to hlavní slovo, nebo většinou právě to veto toho dalšího dítěte, má ta žena. Takže pokud chceme zvyšovat porodnost, tak musíme přesvědčit ty ženy, aby měly ty další děti. Ono možná toho prvního dítěte do toho někdy jdou ty lidé tak trochu na blind, tak to nějak zkusíme, že jo, ono to nějak dopadne. Pak zjistí, že ono to teda úplně nedopadlo a už si to další dítě nepořídí. A pokud chceme prostě nějakým způsobem udržovat populaci a zvyšovat porodnost, tak potřebujeme měli ty druhé a třetí děti. A tam se ukazuje, že potřebujeme přesvědčit ty ženy. A ty ženy určitě nepřesvědčíme tím, že zvýšíme daňovou slevu, kterou čerpá manžel. Přesvědčíme ji tím, že zajistíme ty služby, že snížíme to břemeno péče, které padá na ty ženy, a nebo tím, že zapojíme třeba právě ty otce do té péče. Já bych hrozně chtěla, aby se na tohle tady nezapomnělo. Tady už padlo to, že v tom ideálním systému není žena primární pečující, ale prostě jsou oba pečující, ale tam taky může zasahovat ta politika, abychom tohle dosáhli. A to může být další dobrý způsob, jak zvyšovat porodnost.
No a jak k tomu ty ženy a muže motivovat, aby ten stav byl takový, že se víc mužů zapojí do toho rodičovství?
Těch politik je celá řada, zase bych na to mohla odpovědět prostě velmi dlouze, ale kdybych se měla vybrat jednu věc, tak pojďme nastavit ten systém tak, že skoro každý muž i každá žena budou aspoň chvíli na rodičovské dovolené. Protože to je něco
ze zákona.
No, tak ono
jako
ne,
to mají
ne,
v tom Švédsku.
No, tak oni to nemají v tom Švédsku ze zákona. My jakoby nemůžeme do toho jako nutit. To opravdu úplně nejde, že bychom řekli tak, teď se ti narodilo dítě a teď prostě 3 měsíce nesmíš do práce. Ale můžeme je k tomu motivovat finančně, když už se tady bavíme o těch penězích. A to je právě ono. Můžeme prostě vyhradit nějakou část toho rodičovského příspěvku, nebo tomu můžeme říkat otcovská, nebo tomu můžeme říkat prostě otcovská péče, to je jedno. Prostě nějaké peníze, které budou vyhrazené jenom pro toho otce. A budou vyhrazené ve smyslu, že pokud ta rodina prostě je nebude chtít využít, tak je nevyužije. My je do toho samozřejmě nebudeme, ale oni ty peníze přijdou. A tohle je strašně důležité, protože to i velmi výrazně mění jakoby to vyjednávání uvnitř té domácnosti, jo, ve smyslu, tak budu se starat já, nebo se budeš starat ty, a když se nebudeš ale starat ty vůbec, tak my o ty peníze přijdeme. A taky to mění vyjednávací pozici toho muže v tom zaměstnání. Samozřejmě je to zase nějaká jako menší část, že rodina, ale jako je spoustu mužů, kteří se chtějí zapojit. A nevím, jestli možná nám o tom David něco řekne, ale někdy teda ten zaměstnavatel se k tomu nestaví úplně pozitivně. Někdy třeba by i chtěli ty muži možná doma se na tom dohodnou, prostě, že by aspoň na nějaký třeba půl rok šel třeba muž na rodičovskou dovolenou a teď on s tím přijde do práce, že jo, tak nejdřív to tak jako řekne kolegům, ty se všichni zděsí, se zbláznil, ne, co děláš, prostě že se stará žena, ne. Pak to řekne, nedej bože, šéfovi. No šéf, ten si už rovnou někde udělá takhle poznámku, že teda tady tohohle toho člověka, jestli ho pak veme vůbec zpátky, tak ho velmi rychle někde usadí a rozhodně nějaký kariérní postup pro něj už nepřichází v úvahu. Já to samozřejmě trochu přeháním, jo, ale ta vyjednávací pozice toho muže i v té práci by byla úplně jiná. Kdyby on přišel s tím, podívejte se, tak oni mi tady nabízí 3 měsíce placené dovolené, ne, říkáme tomu přece dovolená, tak proč já bych to nevyužil?
Ty reakce, pravda, jsou na to různé. Spíš jsem se setkával, aspoň tady u nás, s tím, že když někdo z kolegů řekl, že bude doma s dítětem takzvaně, tak já jsem řekl, to je super, to je jedna z mála věcí, která má smysl, jen běž.
Tak to jste velmi osvícené pracoviště.
No tak, asi ne tak úplně, ale snažíme se. Ještě k tomu Švédsku, mě to pořád vrtá hlavu, jak to, že tam to jde? Je to tak, že vlastně i ta rovnost mužů a žen je tam už na jiné úrovni, než je tady?
No ale nebyla vždycky, jo.
To, no a to jak, jako se není... tomu, jak se k tomu
no,
dobrali?
Tak takhle, takhle začali, ale oni začali už před 30 lety s tímhle, jo.
A víc je to království, že?
Taky začali postupně, prostě tak nejdřív to byl třeba jako měsíc, že jo, pro toho muže, pak 2, pak se to začalo navyšovat a dneska, už když se bavíte, máme jednoho kolegu ze Švédska na univerzitě a s tím, když se bavíte, tak on říká, dneska už je to úplně jinak. Dneska ne, že muž vysvětluje, proč jde na rodičovskou nebo že jde na rodičovskou, ale vysvětluje, pokud chce být na té rodičovské jenom ty své vyhrazené měsíce a nechce si to rozdělit s tou ženou půl na půl. Takže dneska už ten default v tom Švédsku je, že prostě já jsem doma půl roku, ty jsi doma půl roku. Ačkoliv to nastavení toho systému říká, že to tak nemusí být a že by ta žena mohla být déle doma, ale ty muži dneska naopak vysvětlují, proč se jako chtějí flákat a chtějí být doma jenom 3 měsíce a ne toho půl roku, aby si to hezky rozdělili prostě spravedlivě.
A stane se vám tam často, že v parku potkáte normálně muže z kočárky, kteří spolu živě rozprávějí, teď ale přesně nevím, neumějí švédsky, jestli o dětech nebo o hokej, nevím.
Já taky chci jenom přidat zkušenost mé kamarádky Češky, která už dlouhodobě žije ve Švédsku a vychovává tam děti. Snad to nebudu karikovat, ale myslím, že i ona sama to reflektovala, jak přijela z toho českého nastavení a vlastně velmi rychle pochopila, že pro ty děti a pro celou tu rodinu bude zdaleka nejlepší využít tu síť služeb. Jinak samozřejmě zase na druhou stranu ten švédský systém, ono se to zdá jako nějaký socialistický raj, ale je to poměrně drsná a zásluhová společnost v mnoha ohledech, ale ty služby tam jsou. Někdy, když tam jdete, tak vidíte opravdu malé skupinky velmi malých dětí, to jsou ty opravdu školky pro ty nejmenší, jak si tam spokojeně hrajou někde v tom permanentně propršeném bahnu a funguje to. A nějakým způsobem to daňové nastavení, ten work-life balance a právě ty služby dávají dohromady něco, co je, já nechci to říct česky, defaultního, co je prostě přirozené a přijatelné pro většinu těch rodin, včetně toho, že často my na ten sever koukáme, no tak tam si dělají nějaký ty divný sociální inženýrství, ale oni v mnoha těch nárokových věcech, které jsou okolo toho sociálního státu, jsou mnohem liberálnější než my. Typicky právě to řazení těch rodičovských a toho, co může muž. Tam je to třeba rozsekáno, každý z těch skandinávských států to má trošku jinak, třeba až na hodiny, že si to můžete vybrat. To znamená, že zatímco v Česku se slavně zavede otcovská a teď budeš první týden s dítětem doma. A přijde ten muž domů a ta žena řekne, no teď tě tady nepotřebuju, jsem tady se svojí mámou, dobře, tak chlap jde teda do hospody, udělá nějakou piatiku a v té chvíli, kdyby potřeboval být doma, tak už zase nemůže, protože už to není ta česká otcovská. Zatímco ve Švédsku se dohodnou, dobře, tak ty teď pracuješ, já to tady zvládnu ty první týdny, když se nic neděje, tak je to v pořádku. A pak si vlastně vzpomenu, že nemám dodělané nějaké zkoušky z vysoké školy, teď jsem si trošku oddychla, tak ten chlapík si vybere pár týdnů nebo dokonce dnů, protože to pořád má na to nárok, žena si to dodělá a tohle je to slaďování, to je ten work-life balance, to není o tom a proto jsem si tady dovolil přečíst ten citát z těch českých lvů, který se mně moc nelíbil, buď a nebo, jakkoliv to Česko k tomu hodně navádí, bohužel stále, ale je to hledání těch slaďovacích mechanismů a já moc nemám rád, když se do toho Česka něco přivede, že takhle to chce Brusel. Takhle jsme to okopírovali ze Švédska, ale většinou pak zjistíte, že je to zavedeno extrémně rigidně a ta možnost volby, která je naprosto základní v tomhle, tak nám někde během těch 1000 kilometrů, co to sem letělo, se to někde záhadně ztratilo a je to nepoužitelný. Ta první verze otcovské podle mého toho byla docela dobrým důkazem.
Já bych jenom ještě drobnost k těm otcovským. Před lety Liga otevřených mužů udělala výzkum, kolik mužů by se zapojilo do péče. A zhruba 50% mužů deklarovalo, že by raději pečovalo o děti, než pracovalo, že to vnímá jako velmi hodnotné a že jim ta zkušenost chybí. Ale kvůli tomu, že jsou to oni, kdo víc vydělávají a to už ve chvíli jdou ty rodiny zakládány, tak vlastně o tuto možnost přicházejí. A to je, myslím, taky další část, o které určitě se budeme bavit, jak jako je tady daněná práce a vůbec jaké možnosti pro malé úvazky, sdílené úvazky máme.
Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
Tak to bychom měli téma otcovské částečně, možná se k němu ještě vrátíme. A pak jsou tady ta témata dostupnosti zařízení, jak pro děti mladší 3 let, pak to předškolní pro děti starší 3 let. A Polena mluvila o tom, že má v ruce nějakou statistiku.
Minulý rok udělal IPR, Institut pro rozvoj hlavního města Prahy, výzkum o dostupnosti školek. To se týká jenom Prahy, ale ukázalo se, že kapacity mateřských školek jsou v některých městských částech nastavené na populační pokles poloviny 90. let a v Praze musí školky průměrně odmítat každé 5. dítě, které má nárok na to přijetí. To znamená, že už mu byly 3 roky a trvale bydlí ve spádovém obvodu. To je 18% a v ostatních českých krajích přitom školky odmítnou průměrně jen 4% žádostí. A ještě jsou velké samozřejmě rozdíly mezi těmi jednotlivými městskými částmi, protože tam, kde se odehrává nějaký boom, co se týče výstavby, tak tam velmi často vlastně města nedokáží s developery vyjednat ani vytvoření té základní infrastruktury a investování peněz právě do škol nebo zdravotnických zařízení, což jsou všechno důležitá a navázaná témata. Ale obecně se to týká teda celé České republiky a ten problém asi hlavní zároveň je daný i v tom, že my máme opravdu neskutečné množství obcí a stát vlastně furt hledá nějakou cestu, jak vymáhat na těch obcích, aby investovali ty peníze do výstavby těch školek. A mnohdy prostě máme v nějakých obcích místa, kde prostě ty školky nejsou a není ani možnost nějak vyjednat s těmi obcemi, aby byly postaveny. A to je úplně jako ten nejzákladnější problém, krom toho, že samozřejmě nemáme jesle a krom toho, že je hrozně malá furt ta kultura těch firemních školek nebo i nějakých dětských skupin, že se to nerozjelo v tak masivní míře, v jaké bychom potřebovali. Takže ta variabilita toho, že i třeba pro ženy, které chtějí být zaměstnány jenom na půl úvazek, nebo občas chodit na brigádu, což se týká třeba primárně těch nízkopříjmových skupin, které vlastně pracují třeba přes agentury v nějakých továrnách a potřebují třeba 2-3 dny, aby si přivydělali k tomu nízkému rodičovskému příspěvku nějaké menší peníze, tak v podstatě tito lidi se musí spoléhat jenom na síť svých příbuzných, to znamená babiček a dědečků, což není vždy úplně snadné.
Proč ne?
No tak se zvyšujícím se věkem odchodu do důchodu, se zvyšujícím se věkem toho, kdy mají ženy děti. Samozřejmě já to vidím na sobě, moji rodiče prostě stále pracují, taky je to nějaká jako běžná věc. A primárně ten problém, o kterém jsem mluvila, se třeba potom týká samoživitelek, které prostě musí chodit do práce a nemůžou se jenom spoléhat na své příbuzné nebo kamarády. Takhle ten systém prostě nemůže být nastavený. Já si myslím, že je jako nutné opravdu se zaměřit na to, aby když už není možno se tím rodičovským příspěvkem uživit, když ta žena skončí sama, což prostě možné není, tak jí aspoň vlastně poskytnout maximální možnou podporu ze strany toho státu, aby mohla chodit pracovat. Pro ty lidi to potom ani není otázka té volby. To znamená, jestli budu pečovat nebo budu pracovat, ale je to otázka nutnosti. A týká se to i těch chudších rodin obecně. Ta situace tam není jako možná jenom tak, že by ty oba dva páry nepracovaly. Prostě když jsou ty mzdy tak nízké, prostě se musí zapojit do té práce i ta pečující osoba, tedy v českém případě žena.
Ještě k těm předškolním zařízením, Kláro Kalíčková, to je čí pivo? Primárně státu, krajů nebo obcí?
No, to je skvělá otázka. My jsme taky kdysi dávno na to udělali takovou úplně jednoduchou analýzu nákladů a výnosů a ukázali jsme, že vlastně vybudovat dodatečná místa ve školce se z hlediska jako veřejných rozpočtů vyplatí. Prostě je to plus. A teď jak je to možné, jak to, že prostě se to vyplatí? No, protože ono to samozřejmě něco stojí, že jo, budování, udržování, provoz těch školek, platy učitelů a tak dále, ale ono se nám to vrátí, protože i kdyby se každá druhá žena vrátila na ten trh práce, tak oni to prostě vrátí na těch daních, na těch odvodech, na tom, že prostě si udrží kontakt s tou prací. No, ale teď kde je ten problém? Ten problém je v tom, že jo, ty daně a odvody jdou do jedné kapsy, ale ty výdaje jsou na straně těch obcí. Jo? To jsou úplně dvě oddělené kapsy a tu jednu to něco stojí a té druhé to něco přináší a tak, které to něco přináší, nedokáže té druhé nařídit, aby to udělala. Tolik k tomu, že co už tady padlo, že jako neumíme donutit ty obce, aby vybudovaly ty školky. Já bych tomu ještě jako dodala jednu věc. Zase zkušenost ze zahraničí. Ono zajistit plnou dostupnost předškolní péče jenom pomocí tak neflexibilního institutu, jako jsou mateřské školy, v podstatě nejde. Protože mateřské školy, zase já nebudu zabíhat do nějakých hygienických norem a takových věcí, ale jako není to jednoduché. Ani pro ty obce, ani když chtějí, tak není pro ně jednoduché zajistit jako plnou kapacitu pro všechny děti, které by chtěly pomocí mateřských škol. A jak se to dělá v zahraničí, když chceme, aby ty děti měly tu možnost někam chodit, tak musíme nabídnout jako širší škálu těch různých zařízení. A nebo chův, nebo sousedského hlídání.
Jo, sousedské prostě, tety, že jo, to je v Německu.
No, tak, prostě, Tagesmutter, to je jedno, můžeme tomu zase říkat různě. Ale že zase, jakoby, podle mě nesmíme vsadit všechno na jednu kartu. To nejde. A ještě obzvlášť, když ta karta je takhle neflexibilní, jako jsou ty mateřské školy. Jo. Ta obec nemůže vybudovat další budovu jenom proto, že zrovna teďka je tam nárůst porodnosti, protože se tam vystavilo nové malé satelitní městečko a teď jsou tam všechny ty rodiny s těmi malými dětmi, ale oni za 10 let už zase budou potřebovat školu. Tak a ta mateřská škola není dost flexibilní většinou na to, aby prostě se dala jako rychle postavit a pak zase rychle předělat na školu nebo zbourat nebo něco. Takže podle mě spíš musíme hledat nějaký mix těch různých typů péče o děti. A za mě, podle mě, musíme k tomu těm rodičům přidat tu garanci. Já vím, že ta garance je u nás něco, co jako už bylo xkrát diskutováno a velmi to nikdo to nerad slyší, ale vždycky to podle mě ta debata skončí u toho, že se udělá rozhovor s nějakou paní učitelkou nebo paní ředitelkou z mateřské školy a oni řeknou, my tu garanci ale nemůžeme dát. My jako nedokážeme přijímat tříleté děti, které mají narozeniny v únoru, prostě to my jako neumíme, jak my je tam dostaneme, ale to je právě ono. To je to, co já říkám. Ty mateřské školy na to nejsou dostatečně flexibilní zařízení péče o děti, aby dokázali opravdu dát tu garanci a absorbovat úplně všechny děti z té obce, které zrovna chtějí prostě někam chodit. A proto k tomu musíme dodat jiné formy péče, které jsou o něco flexibilnější a které nám doplní tu nabídku a pak můžeme těm rodičům dát tu garanci a pak jim můžeme dát tu možnost si dobře plánovat, jak to bude, když se vrátí do té práce, nebo právě třeba i ideálně to, co tady padlo, že teda by chtěli od, já nevím, jednoho roku dítěte chodit na 2 týdny na brigádu, tak prostě budou chtít tady na 2 týdny mít garantovanou, ale garantovanou tu péči.
Davide?
Určitě je to pravda, předškolní vzdělávání je mnohem důležitější pro vývoj toho člověka, než asi všeobecně je vnímáno na to. Určitě taky máme nějaké důkazy a nějaké výzkumy. Nicméně i rozlišoval bych to předškolní vzdělávání, kde myslím, že ten tlak těch a rok 120 tisíc nových dětí prostě okolo toho roku 2007-2009, tak něčemu ten stát donutil a jsem rád, že vznikla ta podpora nejrůznějších dětských skupin. Nyní snad vláda přemýšlí právě o nějakém sousedském hlídání, nevím, jaké jsou ty parametry a k tomu jsme na chvilku měli tady školkovné, pak nám to zase teď chtějí vzít, ale něco se dělo. To předškolní vzdělávání tímto způsobem v těch přetlakovaných velkých aglomeracích trošku bylo dořešeno nebo tomu bylo pomoženo. Byť, jak správně říkala Apoleno, je trošku šílené, že v Praze prostě každé 5. tříleté dítě se nemůže dostat ve svém spádu do školky, to už je trošku moc. Nicméně odlišil bych to předškolní vzdělávání, kde můžeme najít tyhle ty nejrůznější, jak to říct, tyhle ty bypassy, kde jako celou dobu si říkáme, chtěli bychom něco vzdělávacího, ale tak najednou si pojďme hrát, že to není vzdělávací, je to sociální, řekneme tomu, že je to skupina a dobrý. A ještě si to zaplatíte rodiče a buďte rádi. Ale u toho pak základního a středoškolského, kdyby tady byl právník, tak by třeba nám vysvětlil, tak je to v listině základních práv a svobod, že má je nárok na nějaké základní a středoškolské vzdělání. A tam už tyhle ty akce Z nebo tyhle ty věci rukodělné těch rodičů už prostě moc nejsou možné. Byť chápu, že určitě nějací opravdu extrémně osvícení rodiče si můžou zakládat nějaké speciální domácí základoškolské programy, ale v podstatě to nejde. A to, co mě štve, a říkám to doslova štve, protože mám ty 3 děti v těch silných ročnících, že jsem se smířil vlastně s tím, že mé 2 ze 3 dětí chodili do nějakých těch lesních školek, prostě dětských skupin, ale ta přetlakovaná základka, teď to trnutí, jestli se dostanou na střední, protože prostě měli 2 dvojky, no tak to už je v podstatě v Praze a prostě ten už se ani neškrtne. A to už je jako moc a věřím, že zase za 4 roky budeme v Praze strašně a myslím, že i v jiných aglomeracích překvapení, kolik těch lidí se hlásí na ty vysoké školy, to jsme vůbec nemohli čekat. A je to ten 15 let jasný trend a ty roky 2008, 2009 byly extrémní, ale je vidět, že i jsme měli takový maličký vrchol v tom počtu narození dětí před těmi všemi krizemi, co teď jsou 2018-2019. A zase jsou všichni překvapení, kolik lidí se hlásí do těch školek. A to zase budou ty základky a zase ty střední. Takže ano, flexibilita určitě v tom předškolním vzdělávání to můžeme vyjít hodně vstříc a jsem rád, že český stát vlastně hodně těch věcí sice na poslední chvíli, ale prozkoumává. Ale upřímně řečeno, jestli skončíme u toho, žijete ve velkých městech, tak si založte i základku střední. K tomu pediatra, zubaře, je toho už trošku moc a mám obavu ve sněmovních volbách 2025, doufám, že se to nepotvrdí. Myslím, že není vyloučené, že budeme třeba překvapeni i nárůstem nějakého voličského protestu v těch velkých aglomeracích, které tradičně volí velmi koncenzuálně, velmi uměřeně, velmi, jak to říct, státotvorně a systémově. Ale mám pocit, že opravdu ta naštvanost z toho, co za ty naše daně a to danění práce není malé, jak zmiňovala Apolena, tak co za to dostáváme ve službě i v těch centrech, kde většinou to funguje nejlépe, tak ta naštvanost není malá.
Víte, co je to pasy?
Pak je tu ještě jedna flexibilita, a to je flexibilita forem práce. Když bychom se na to podívali, částečné úvazky, práce z domova, je ten stav dostatečný, anebo si vyžaduje také zásah? A teď z jaké úrovni? Z úrovně státu?
Ten stav se zlepšuje, ale dostatečně určitě není. Když se podíváme na podíl třeba částečných úvazků, tak pořád Česká republika je prostě mezi těmi státy, kde je jeden z nejnižších. COVID nám trošku posunul home office. Ty se u nás stávají o něco běžnějšími. Teď jsme se na to s kolegyní dívali a před covidem to bylo zhruba asi 4% zaměstnanců, kteří byli na nějakém home officeu jeden až více dní týdně. A teďka po covidu to vypadá, že se to ustálo kolem 10%, což je jako vlastně docela velký nárůst. Takže určitě tam je nějaká zkušenost, někdy byla očividně i pozitivní, trochu se to zvyšuje, ale opět je to strašně to závisí, že jo, samozřejmě na tom, co děláte za práci. Ono v některých těch typech práce samozřejmě ta flexibilita se těžko dosahuje, někde je to snazší, je tam obrovský rozdíl, jestli jste v nějaké mezinárodní firmě nebo prostě v nějaké menší lokální, ale zase obecně já hodně věřím v to, že ty zásahy toho státu můžou tady pomoct, že nemusíme čekat na to, až všem těm firmám dojde, že když mají dobrou zaměstnankyni a ona si pořídí dítě, takže je pro ně škoda nechat jí vlastně odejít na 6 let a možná pak už se nikdy nevrátí, protože zjistí, že ono ani s těmi dětmi v tom předškolním nebo školním věku, ta její práce už není skloubitelná. A ono někdy to těm firmám trvá dlouho, některé si to uvědomí rychleji.
Pak jsou osvícené firmy, které některé vědí, jak se starat o talent.
Samozřejmě, samozřejmě. Ale jakoby, myslím, že u nás to úplně nefunguje plošně minimálně. A zase já trochu věřím v to, že jako jim to můžeme tak ukázat, že ta role státu tady je, že můžeme v tomto směru dát ten jasný signál, že když si podržíte toho zaměstnance, udržíte s ním nějaký kontakt, nabídnete mu nějakou flexibilitu v době, kdy on ji potřebuje, tak se vám to jako bohatě vrátí, no. My tady teďka máme, že jo, relativně nově nějakou slevu na odvodech na sociální pojištění pro částečné úvazky. Je to omezeno teda pro pečující osoby nebo starší osoby 55 let. Byly i nějaké velmi optimistické odhady, kolik to už vytvořilo pracovních míst. Tam bych zase takový optimista nebyla, protože zatím o tom jako moc nevíme, jestli to zafungovalo nebo nezafungovalo. Je to určitě nějaký krok, je to ta motivace pro toho zaměstnavatele, což může být dobře. Tam i vlastně je trochu dobře, že je to nějakým způsobem jako omezeno, že to neplatí úplně pro všechny kategorie, takže se jakoby stane, že jo, že když máte tu ženu prostě po té rodičovské, tak ona jako chvíli vám spadne do té podpořené kategorie, vy máte nižší odvody na sociální pojištění, když jí dá ten částečný úvazek a ona pak časem jí ty děti vyrostou, ona z té kategorie vypadne, tak máte možná motivaci zase vrátit zpátky na ten plný úvazek. To taky může být důležité. Tam zase máme jako nějakou potenciální, že jo, hrozbu nějaké pasti, prostě, že ty ženy nám skončí na těch polovičních úvazcích navždy. O tom zase by se hovořit dlouho, ale nechci do toho úplně zabíhat. Ale já chci říct jednu důležitou věc. Tohle je nějaká motivace pro toho zaměstnavatele, ale pojďme zase ještě přidat tam ty motivace pro ty ženy. Jo, dneska, když se na to podíváte z pohledu, a teď třeba i vemu jako tu vysokoškolačku, nebudu se bavit o těch nízkopříjmových, tam už vůbec to nepřichází, ale i ta vysokoškolačka, která má jako slušné zaměstnání, teď má doma to dítě, teď zjistí, že ale jako péče o děti není dostupná, a když je, tak je v trafel velmi finančně náročná a ona by chtěla pracovat na nějaký částečný úvazek, ale ona ta polovina, že jo, té mzdy není úplně hodně na to, aby to pokrylo tyhle ty náklady na tu péči o ty děti. Do toho teda, ještě se k tomu vrátím, manžel přijde o tu slevu na nepracující manželku a ona zaplatí z toho svého příjmu obrovské daně, protože u nás to zdanění práce je v podstatě plošné, tak je úplně jedno, jestli vyděláváte 10, 20 nebo 30 tisíc prostě, takže ona, když bude chtít pracovat na malý úvazek, tak z toho odvede hrozně moc peněz na daních a odvodech. A dneska už ani nikdo nedá DPP, protože po těch nových změnách už se toho všichni bojí. Tak snad jedině, že by utekla do švart systému, jinak nevím, jak by to měla udělat. Takže jakoby nevyplatí se to jí. Takže my trochu jsme mysleli teďka v těch posledních letech na ty motivace těch zaměstnavatelů, aby třeba napízeli ty částečné úvazky, ale pořád nemyslíme na to, aby se to taky finančně vyplatilo. Nebo vůbec ne, možná ne finančně vyplatilo, ale aby to aspoň bylo proveditelné. Protože prostě pro spoustu žen by tohle byla ta jako ideální varianta. Prostě mám doma roční nebo dvouleté dítě, chci tak trochu pracovat, ale ne úplně moc. Ale vlastně, když si to spočítají, a prostě pokud nemají toho hlídacího dědečka, což bohužel ne každý má, tak se jim to prostě nemůže vyplatit finančně a ještě by to museli dotovat. A to je hodně těžké, takže tam si myslím, že je jak obrovský prostor tohle.
David?
Naprosto souhlasím, jestli můžu tady drobnou pravicovou agitku. Tak když Klára zmiňovala...
Co bych řekl, že ne?
No tak bych to neřekl. Ne, tak mám pocit, že často někteří naši posluchači nám vykládají, že to je tady výheň nejrůznějších levicových myšlenek, tak ať také trošku se zavděčím. Tak u té konkrétní změny, na kterou jsem se velmi těšil a Klára ji zmiňovala, a to je ta úleva na odvodech pro částečné úvazky, pokud se pečuje o dítě nebo je to někdo, kdo je v nějakém předseniorním věku, tak jsem se na to velmi těšil. Když jsem se dozvěděl, že ta úleva bude 5%, tak se mi protočili panenky, to je poměrně velký zásah, nebo pokud by to bylo ve velkém, je to docela zásah do té stability systému. Říkal jsem si, fajn, konečně do toho jdeme na ostro. A pak je to přesně, že jdeme po dobré cestě a najednou si někdo lekne, co by to vlastně mohlo udělat. A narve se tam hranice, že to platí jenom do ty, co vydělávají 1,5 násobek průměrné mzdy. A teď já, proto jsem říkal pravicová agitka, já absolutně nechápu, proč, představme si ženu, která opravdu má za sebou dobrou kariéru a teď říká, a teď je čas na ty děti a dosáhla nějaké té, já nevím, představme si nějakou třeba bankovní úřednici, ale už nějak jako sofistikovanou, má dobrý plat a dostane se na těch 65 000, což je teda teď nějaký ten 1,5 násobek průměrné mzdy. A řekne, dobrý, fajn, tady to je hezké a tohle mi pomůže a já bych, a teď ještě zaměstnavatel chce, buďme v kontaktu, protože to know-how, co ty děláš, tady nějaký třeba počítačový systém, nějaké výkaznictví, to nikdo neumí, potřeboval bych, aby si jeden den v týdnu se na to koukla. A ona ráda, a ještě k tomu máme tady vlastně tu novou úlevu, tak já bych to dal dokupy a on řekne, no bohužel, ale ty už vyděláváš 1,5 násobek průměrné mzdy, takže ty ne. Je to úplně nelogické, je to takový ten český strach, je to, jak jsme se bavili u těch dětech, jak je těma slevama úplně bizarně škálujeme, třeba naposled jsme to měli u toho rodičáku, aby se to moc nestálo, tak máme jinak zaplacené děti, které se narodily před 1.1.24 a jinak po 1.1.24, tak tady zase máme. Tohle jsou ty matky, které mají nějaký plat, ale ty už mají 1,5 průměrného platu, tak ty ne, ty ať si poradí sami. A tohle jsou podle mě možná takové výraznější ťavky do toho plánování a do té víry v to, že tady vychovám nějak stabilně a předvídatelně to 1, 2, možná 3 děti, jak si to ti pánové politici přejí a neustále opakují, než to, jestli bude na té slevě to o 100 větší sleva nebo o 100 menší sleva. Zrovna u tohle konkrétní ten strop je pro mě jako nepochopitelná věc a pokud někdo se bojí, že miliardářky budou ožebračovat sociální systém, dá se snadno vysvětlit, že prostě ne a ta pobídka k tomu, aby to bylo využíváno, tak vlastně by to mělo být bez toho horního stropu.
Mám ještě puzení dát na závěr slovo a Poleně Rychlíkové, ale nevím, jestli jí to zánět průdušek dovolí, když to tak poslouchám.
No. Já mám malou feministickou agitku a ptát se na to, jestli můžu uplatňovat nebo ne.
To se nebudete, že?
Ne. A ne, mně by opravdu přišlo strašně důležité, kdyby se do tvorby těch rodinných politik, které vlastně dneska úzce jsou provázány s postavením ženy v české společnosti, mnohem více mohly zapojovat ženy. Já vlastně moc nechápu, na základě jakých informací a jakých dat současný ministr práce a sociálních věcí vlastně tu rodinnou politiku, která je samozřejmě gro lidovecké strany a je to velmi jako úzce profilovaná politika, tak na základě jakých dat on vlastně jako funguje a vlastně mě hrozně zajímalo, jak by ta debata vypadala, kdyby se otevřela ženám napříč tříd, napříč nějakého jako kulturně, sociálně, ekonomického statusu a k jakým výsledkům bychom docházeli. A to je něco, co prostě v té debatě velmi absentuju. A vlastně je mi dost nepříjemné, že v ženách tu tímhle způsobem a jejich jako budoucnosti vlastně dost direktivně často rozhodují muži v těch vysokých pozicích, kteří sami přitom těží z toho, že jsou muži a že se v vozovkách jim někdo doma stará o děti.
A jakou agitku si na závěr připravila Klára Kalíšková?
Já se neodvažu.
Ne, já pořád mi vrtá hlavou, jak do toho řetězce rodičovství začlenit ten článek toho prarodičovství.
Já myslím, že to je důležité rozhodně, ne. Ale jako
taky to... Já už tam slyším to, ale...
Ne, prarodiče jsou strašně důležité, ale nemůžeme na ně spoléhat, jo, to už tady padlo, prostě jsou samozřejmě prarodiče, kteří jsou ochotní jako pomáhat a zapojit se a taky je to skvělé, vždycky je to skvělé, když se zapojí další osoba a není to ta žena, jenom defaultně, ale není to asi ten jako způsob, jak ten problém vyřešit, no, ne, každý má prostě skvělé prarodiče, kteří jsou ochotní se podílet na péči o děti.
Takže nakonec to udělala prarodičovskou agitku za mě, za což vám děkuju. Klára Kalíšková byla naším milým hostem. Děkuji vám za to, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashle.
Slyšeli jste podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti s Janem Pokorným a Polenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.